noi între ai noștri. Ai poftă de vorbă? Avem o vorbă bună pentru tine, cu inima deschisă. Răsfoim vieți cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, Hristos a înviat. Ne întâlnim în zi de marți ca să vorbim cu inima deschisă despre relația noastră cu Dumnezeu. Și astăzi vă propun să vorbim despre felul în care intră în relație credința și rațiunea. Mai precis, să ne explicăm această vorbă pe care o știm și pe care o auzim atunci când, să zicem, avem vreo dispută despre credință, despre existența lui Dumnezeu: crede și nu cerceta. Să crezi în Dumnezeu este o dovadă că ți-ai suspendat rațiunea, spun unii. Asta pentru că credința religioasă pare irațională. În realitate, lucrurile stau altfel. Și oamenii credincioși pun preț pe rațiune, dar îi recunosc limitele. Iar limita nu înseamnă că ei cred fără să cerceteze, ci că lasă loc tainei în explicația vieții. Vă propun să reflectăm cu inima deschisă dacă logica credinței este pusă în dificultate de logica științei. Crede și nu cerceta este un precept biblic sau nu? În această seară, la Antena Satelor, cercetăm ca să credem. Cercetăm alături de invitatul emisiunii, părintele Ciprian Negreanu, de la Cluj-Napoca, este preotul studenților din campusul universitar din orașul ardelean. Hristos a înviat, părinte Ciprian Negreanu.
Adevărat a înviat. Mă bucur să vă aud.
Și eu mă bucur să ne reauzim aici, la Antena Satelor, ca să vorbim de data aceasta despre cercetăm ca să credem, și dacă am ajuns la credință, mai cercetăm în ce fel. Și aș vrea să vă provoc dintr-un început cu o întrebare legată de raționalitatea credinței. Știm că o credință religioasă presupune să accepți realități, fenomene care, din punct de vedere rațional, sunt imposibile. De exemplu, învierea din morți, mersul pe apă, transformarea apei în vin, înmulțirea pâinilor, vindecările miraculoase, toate acestea sunt prezentate ca realități în Noul Testament. Sunt miracole înfăptuite de Iisus Hristos, care, din punct de vedere rațional, nu pot fi explicate. Cum să revină viața într-un om care a murit? Ne aducem aminte de Lazar. Știm că Iisus Hristos, mort pe cruce, a înviat. E irațională credința?
Nu. Dimpotrivă, eu zic că credința e cel mai palpabil, cel mai realist lucrare pe care poate să o aibă omul pe pământ, după care ea devine și cuprinde și tot ceea ce nu poate fi înțeles și tot ceea ce nu poate fi explicat. Dar la început de tot și mai presus de toate, credința e poate ceea ce în om ar trebui să fie cel mai aproape de realitate, cea mai reală, cea mai vie, cea mai palpabilă, cea mai materială, până la urmă, aș putea zice. Știu că sună destul de dubios așa, că nu, pentru un om obișnuit, credința înseamnă ceva cu totul, o credință în lucruri care sunt dincolo de atingere, dincolo de capacitate de percepție, dincolo de, și cum spune preotul acesta, că ea e cea mai palpabilă, e cea mai realistă, e cea mai materială. Și plec de la o idee foarte, în care eu cred foarte mult și o temeluiesc pe învățăturile de credință ale părinților, că credința nu este doar o tradiție, adică m-am născut într-o familie, ea m-a crescut într-o credință, mi-a explicat că așa s-a făcut lumea, mi-a explicat că așa e Dumnezeu, mi-a explicat că să presupunem că familia este ortodoxă, familia este creștină.
Cu alte cuvinte, am fost îndoctrinat, așa cum vor spune unii.
Da. Deci nu se limitează doar la asta, sau dacă rămâne doar la asta și credința mea e o chestie de tradiție, de obicei, de moștenire, cum se zicea, că folclorul și s-a transmis din tată în fiu și toată tradiția aceasta folclorică și s-a transmis din tată în fiu și din mamă în fiică. Deci dacă credința rămâne doar o formă de moștenire, și atunci noi nu suntem cu nimic deosebit, să zicem, de alte generații, să presupunem, din nordul Africii, de mahomedani, care au primit credința mahomedană din fire, din naștere, din copilărie, de la sânul maicii lor, sau alte generații de hinduși din India care au primit credința hindusă în zei, sau alte generații de chinezi sau de japonezi care sunt confucianiști, shintoiști, și adică în funcție de unde ne nășteam, așa credeam. Dacă credința ar însemna un buchet de învățături pe care le asimilez din copilărie, așa cum asimilez limba, cum asimilez cultura unui neam, tradițiile unui neam, dar eu nu cred că asta e credința. Deci asta e doar, cum se zice de un student care a terminat medicinist, care ar fi terminat medicina, că știe doar buchiile sau știe doar cotoarele cărților le cunoaște și câteva coperți, până nu se apucă să lucreze el cu omul, să opereze, să vadă cum e, să aibă experiență, el nu e de fapt medic. Nu e medic dacă nu are practica. Poate să știe totul pe de rost, nu e medic încă. Practica este esențială la medic. Exact așa, nu mi se pare că asta e credința și mă întristesc când aud oameni că, domnule, eu așa m-am născut, eu așa mor, că dacă așa m-am născut, așa mor. Păi da, acest om putea să zică, și ei cred că asta e o chestie de laudă, că s-au apărat în fața unor credințe necreștine sau cine știe, depărtate de Dumnezeu, sau cu totul diferite de credința lor, s-au apărat cu acest cuvânt, că eu așa m-am născut și așa mor. Dar nu e o laudă, asta nu e o cinste, asta nu e, nu e nimic de scos în evidență și de medaliat sau de pus tema în piept pentru asta, pentru că asta înseamnă că dacă te nășteai, eu știu, cine știe ce, șaman în Siberia, spuneai la fel, eu așa m-am născut, așa mor, și asta înseamnă că ești deosebit în fața cuiva, înseamnă că de fapt tu nu gândești nimic, iei lucrurile așa cum sunt, cum de obicei facem și cu știința, pentru că nu mergem noi până la capătul științei să studiem dacă chiar sunt electron și neuron și neutron și proton și dacă celula umană sau celula vie e chiar așa formată și are nucleu și... Nu,
luăm de bun ce au cercetat alții.
Ori credință, să știți că nu poate să rămână la nivelul ăsta, ea nu te lasă să iei de bun numai ceea ce au cercetat alții. De asta zic că este cea mai apropiată de realitate și foarte palpabilă. Dumnezeu nu se mulțumește cu asemenea credință. O asemenea credință e ca și cum fiul tău sau fiica ta zice, eu te iubesc pe tine pentru că am auzit că ești tatăl meu, că ești mama mea, am înțeles că m-ai crescut, deci te iubesc, că trebuie să te iubesc, că așa e rânduiala, să te iubesc. Nu știu cât de mult s-ar bucura un tată sau o mamă pentru iubirea unui copil care zice așa. Adică el nu te-a asumat pe tine ca tată sau ca mamă de plin, crezând în felul tău de a fi, pliindu-se după el, iubind felul tău de a fi, dorind să fie alături de tine, ci te-a asumat formal, că așa e legea, că așa e rânduiala, cum zicea părintele Teofil Păreanu. De ce? Că el zicea că se scula noaptea, striga când se scula noaptea, visa și se ridica în fund și striga de frică și zicea mama lui, ia niște apă. Păi de ce să iau apă? Că nu mi se stă. Că așa e legea. Așa e legea. Când te stai, trebuie să bei apă. Nu se discuta. Și așa e legea. Deci așa și la Dumnezeu nu cred că s-ar bucura dacă creștinii sunt creștini și merg pe calea creștină, dar că așa e legea, că așa au fost, s-au nimerit ei, că așa au fost rostul lor, că s-au nimerit într-o țară ortodoxă, că s-au nimerit într-o țară creștină. Nu poți fi bucuros de asemenea fiecare și asumă pur și simplu rolul de creștin, pentru că așa s-au nimerit să se nască. Nu cred mai mult că Dumnezeu își dorește foarte mult ca acest om, omul, orice fel de om, să le aleagă cu bună știință și să-L cunoască pe El, pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu în primul rând, să-L dorească, să-și pună întrebări despre El, să treacă prin tot felul de încercări, așa cum este adolescența. Cred că fiecare om are și o adolescență duhovnicească. în care pui la îndoială toate criteriile în care ai crezut până atunci, toate temeiurile pe care le socoteai indestructibile, să le pui la îndoială, să le pui la întrebări, dar nu cu nonșalanță, nu cu nepăsare, nu cu răceală, nu cu cruzime, ci cu o anumită cinste, pentru că e credința în care au crezut părinții tăi și te-ai născut și ai venit din neamul acela și ai fost crescut. Deci cu o anumită cinste, dar să le pui la îndoială și să le pui la... Și Dumnezeu se bucură să fie pus la îndoială. Nu se bucură să fie pus la îndoială. Se bucură să fie încercat. Să te iei la trântă cu Dumnezeu ca Iacov cu îngerul. Adică Dumnezeu nu se bucură... Am cunoscut foarte mulți oameni care nici nu vreau măcar să-și pună probleme de credință sau probleme fundamentale, cosmogonice, cosmologice, științiale, ontologice, de toate felurile pe care le poate pune un om, nici măcar nu vreau să și le pună, ca nu cumva să se clintească mica lor credință care au și după aceea poate să nu mai creadă. De fapt, credința lor era mai mult o liniștire că e ceva dincolo și bine că e așa cum e și cum spun și alții și mai bine decât să nu fie nimic. Da? O asemenea credință nu e plăcută lui Dumnezeu asta. Este o credință fricoasă, este o credință înspăimântată în care tu, de fapt, îi ceri lui Dumnezeu să te țină sub un clopot de sticlă, să nu fii încercat deloc, ceea ce e foarte puțin probabil, și să treci așa cumva puș-puș prin viață și prin istorie, păstrându-ți minima aia credință, dar, de fapt, în spatele acestor oameni, care, în spatele gândirii acestor oameni și trăirii, care, de fapt, se tem să se gândească, să-și pună probleme fundamentale, este ca nu cumva, punându-și problemele fundamentale, și întrebându-se și luându-se la trântă până la urmă cu Dumnezeu, chiar dacă sună metaforic, e metaforic, nu e a te lua la trântă chiar cu Dumnezeu, dar a spune întrebările fundamentale, a te îndoi până la urmă. Oamenii cred că dacă își vor pune așa această problemă, majoritatea credincioșilor cred că în momentul ăla s-ar putea să aleagă necredința. Nu e adevărat.
O problemă fundamentală, părinte, și cred că v-ați spus-o, pentru că mi-ați mai povestit, da. Este... rostul suferinței în lume. Și rostul suferinței nu neapărat al oamenilor maturi sau, știu, ajungi la o vârstă, ci rostul suferinței copiilor, care unii dintre ei mor de vreme, fără să treacă prea mult prin viață. Îți pui întrebarea, domnule, cum se poate explica această realitate din perspectiva unui Dumnezeu care iubește, care, să zicem, are grijă de toate. Unde e el în situația aceea?
E indemn pe tot să-și pună toate aceste întrebări fără o iuțime, fără o asprime, fără o răutate manifestă, fără să hotărască dinainte că așa ceva nu se poate și că Dumnezeu e, dacă există, e un tiran, să-și pună aceste întrebări și să le strige din sufletul lor către cer, către Dumnezeu, și să aștepte răspunsul. Eu am fost unul dintre cei care și-au pus toate întrebările și să aveam liste nesfârșite cu cele mai complicate întrebări, nu numai asta, și rostul ființei și a vieții și rostul veșniciei, adică nu vedeam rostul veșniciei. Da, bine, există un Dumnezeu, va fi veșnicie. Să presupunem că moștenim veșnicia cea bună, veșnicia cea fericită. Ce să facem o veșnicie acolo? Adică ce sens are veșnicia? Unde duce? Pentru ce trăim atât de mult? De ce ne-am născut? De ce nu ne-a întrebat cineva când am apărut ca ființe? Că vrem sau nu vrem? Și erau multe, multe întrebări. Astea sunt numai vârful icebergului. Și cu asemenea întrebări mergeam înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu nu se supără să-i pui întrebările. Eu cred că mai degrabă se supără să le ascunzi, să le treci sub un preș al fricii și al grijii, ca nu cumva să pierzi bruma de credință pe care o ai, dar care de fapt până la urmă se dovedește că nu-i credința adevărată. Pentru că ea va cădea la orice mică... Am văzut acum un val de oameni care erau vrednici, mergeau la biserică, își făceau rânduirile lor și care acum, când au năvălit epidemia și bolile, au avut o primă lovitură. De ce Dumnezeu nu oprește? De ce nu ne... Dintr-o dată, când libertățile sunt oprite, când oamenii nu mai pot să facă ceea ce vreau să facă, deja își pun probleme unde-i Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era, de fapt, văzut sub formă utilitaristă, pragmatică, în filozofia americană pragmatică, așa era, Dumnezeu e util, deci există.
Ajutătorul de serviciu, da.
Da, el trebuie să fie un yes man acolo la un ghișeu, unde trebuie să te duci, să vorbești și el să-ți facă, să te ajute. În momentul în care el nu te mai ajută, nu-ți mai dă fericire, gândire pozitivă, liniște, în orice condiție, atunci el n-are rost să existe, pentru ce să mai cred în el. Și foarte mulți oameni am văzut căzând la epidemie, însăbindu-se în credință, de fapt ei ziceau până atunci că cred. de la o credință neîncercată, neprobată, neîntrebată, până la urmă. Ne pusă la îndoială și a doua mare val de necredincioși a apărut odată cu războiul care ne pândește și de la graniță. Și unde-i Dumnezeu și cum ne îngăduie să fie necazurile astea, cum ne îngăduie să fie violurile astea, cum ne îngăduie să fie bombardați copiii.
Mai sunt și justificările venite chiar din, să zicem, părțile religioase ale unor, să zicem, părților implicate în conflict, care te zmintesc, e de-a dreptul tulburător, într-adevăr.
Și fac cruce în noaptea de înviere și se stau cu lumânarea în mână, în timp ce armata condusă de el bombardează...
Distruge pur și simplu vieți, da. și orașe și localități, o deci, țară.
Credința tradițională, credința obișnuită, moștenită, credința că așa e mai bine, și chiar și credința de tip pariul lui Pascal, mai bine să crezi decât să nu crezi, să faci pariu pe credință, că totuși poate exista un Dumnezeu, toate aceste tipuri de credințe sunt foarte slabe în fața unor asemenea ispitiri. În momentul în care dai de aceste evenimente, întâmplări, situații, ești aproape de a te lepăda, de a profana prin cuvintele tale, prin îndoielile tale urâte, butucănoase, nu îndoieli finuțe pe care aveai posibilitatea până atunci să le pui, să ți le pui în momentul când, știți, era un cuvânt pe care Părintele Teofil Prianul tot spunea, zice, când îți aduci aminte de Dumnezeu, mulțește rugăciunea ca atunci când îl vei uita, El să-și aducă aminte de tine. Ei, eu aici legat de credință aș zice, când ești bine și îți merge bine și ești liniștit și poți să te gândești mult mai destins la lucrurile fundamentale, aduți aminte atunci de credință, pune-o la încercare atunci, adui argumente sau contraargumente, luptă-te, crede în Dumnezeu că El va birui, dacă până la urmă asta e credința în Dumnezeu, că tu ai încredere că dacă Dumnezeu există și El există, atunci credința va birui în tine și să nu o ții acolo ca pe o, eu știu, chestie micuță, fragilă, pe care trebuie să o ascunzi că va cădea și va pieri din orice... Nu, credința tocmai, știți, exact ca pădurile acelea australiene care nu crești și nu sporesc dacă nu sunt incendiate din când în când. Deci ele, așa e și credința, ea trebuie, exact cum ortodoxia iese la egală și devine și mai frumoasă în perioadele de criză, și credința creștină în general a dat cele mai frumoase mesaje, texte, oameni, sfinți în perioadele de criză, așa și credința rodește și crește și sporește în perioadele de criză și cel mai bine ar fi ca atunci când îți este bine, atunci să rezolvi aceste crize latente care sunt în tine. Și aduți aminte deci când îți este bine, întreabă-te și pune-ți întrebări și luptă-te pentru credința ta și pune-o la îndoială și luptă-te ca să câștige și ca atunci când vor veni ispitele, atunci să te ajute Dumnezeu și să ai deja cumva vaccinul și să nu cazi lovit ca de trăznet, că tu de fapt nu erai pregătit deloc nu erai pregătit și totul e doar de suprafață.
Da.
Părinte
Ciprian, am primit un mesaj de la Alex Teluș Horonceanu, care chiar în direcția asta merge oarecum. El zice că crede cu multă dragoste în Dumnezeu și că a trecut prin multe greutăți și necazuri în viața lui, dar și-a pus singur întrebarea, oare de ce? Și e foarte adevărat că atunci când spune el, ești la necaz, și ești cu adevărat creștin ortodox, te rogi mai mult ca atunci când îți merge numai bine. Este adevărat că nu prea te gândești la Dumnezeu când ai de toate. Dar asta nu se întâmplă la el. Nu, problema e că se întâmplă să nu te gândești la Dumnezeu sau să te revolți împotriva lui și când nu ai de toate. Ideea este că Cei mai mulți dintre noi suntem, să zicem, moșteni în credință, o primim, avem o idee despre Dumnezeu din familie. Ziceți că nu-i de ajuns să mergem așa din inerția asta, ci să cercetăm, să căutăm. Adică să căutăm ce, părinte?
Gândiți-vă, e ca și cum ar fi de ajuns că tu de mic ai fost cum era în vechime. ai fost rânduit să ai o soție și deja tu de la 2 ani se știa că vei fi căsătorit cu o altă fetiță care stă la 100 de kilometri de 2 ani și că ea ți se descrie că e frumoasă, că e nu știu ce și trebuie să o iubești și asta e iubita ta, asta e soția ta, cu asta trebuie să mergi. Nu se poate, nu cred, chiar dacă tu ești obișnuit cu asta, ți s-a pus în minte de mic că asta e soția ta sau soțul tău, n-are cum să fie iubirea adevărată și nu se va mulțumi acea fată și nici tu nu vei fi mulțumit de o faptul că așa e rânduiala, așa trebuia să fim, așa suntem noi, așa ne-am născut, așa am fost rânduit. N-are cum să fie o împlinire între cei doi. Deci așa și Dumnezeu vrea o relație foarte vie, o alegere încercată a Lui. Deci să-L încercăm. Dumnezeu ne cheamă să-L încercăm, să-L ispitim în sensul bun al cuvântului. Să nu ne temem că nu-L găsim, că-L găsim. Deci eu îi îndemn pe toți să se arunce în această luptă, să-și pună îndoieli, să-și pună probleme, să-și cerceteze și mai ales, mai mult decât cercetarea, să vorbească cu Dumnezeu. Adică ce trebuie să faci când începi să îți pui problema? Tu să începi să vorbești cu Dumnezeu. Doamne, am încercarea asta, am ispita asta, am problema asta, nu înțeleg asta, te rog să-mi explici. Nu da. Se poate să nu-ți răspundă. Mie mi-a răspuns.
Da.
Deci nu se poate să nu-ți răspundă.
Dar se întâmplă și situația în care să nu simți nevoia asta de Dumnezeu. Să zici, domnule, eu n-am nevoie, mi-ajung eu însumi mie și așa îmi duc viața.
Nu cred. Nu cred că un om poate să trăiască ca un animal, ca un hârcioc, pur și simplu, care pur și simplu ia lucrurile, știți, tot Părintele Teofil cu ea nu spunea, domnule, m-am înspăimântat că mulți oameni și așa cum îi țâpă Dumnezeu, așa sunt până la sfârșit. Adică ce înseamnă în ardeala a te țâpa Dumnezeu? A te arunca Dumnezeu. Cum i-a aruncat Dumnezeu pe pământ? Dacă te-ai nimerit între maramureșeni, vorbești maramureșenește, te îmbraci maramureșenește, faci tradițiile maramureșenești, nu ești din tiparul ăla, ești cum te-a țâpat Dumnezeu, așa ai rămas. Și el se îngrozea, Părintele Teofil, că oamenii rămân așa cum au fost țâpați. Adică oamenii trebuie cumva să se înalțe din această... trebuie să-L caute pe Dumnezeu. E ca în bazmele românești, când Făt Frumos trebuia, ca să fie Făt Frumos, trebuia să plece din casa lui, să-și lase familia, să se ducă să umble prin lumea zmeilor de departe, pe departe, să se lupte, până găsea pe Ileana Cosânzeana. Înțelegeți? Așa nu poate un om să trăiască ca un hârciog. Adică s-a trezit om, o crescut, o mâncat, o dormit, o învățat, că așa i s-a spus că trebuie să învețe, s-a pierdut 20 de ani de studii, 15 ani de studii, ca să iasă ceva, să-și poată hrăni familia, sau să se hrănească pe el, să câștige un ban, numai pentru mâncare și numai pentru traiul de aici, de pe lumea asta, să nu spui problema, dar eu de ce am venit în lume, de ce trăiesc, când voi muri, dacă voi muri,
până la urmă, voi muri, problema sensului, nevoia de sens te duce oarecum spre Dumnezeu.
Omul este homo religiosus, nu poate să fie fără, asta înseamnă că are suflet, sufletul nu poate trăi numai pentru, ca un animal, pentru lucrurile acestea, ca nu mai trupesc. Nu poate. Nu se poate închide în puținul acesta, adică, numai ascultați-mă, vi s-ar părea destul de largă această, dacă cineva vă zice, domnule Remus, vă veți naște, veți crește, vă veți bucura în copilărie, veți descoperi tot felul de lucruri mai puțin frumoase, mai târziu spre adolescență, o să ajungeți să faceți și greșeli, o să fie și revolta adolescentină, o să ajungeți, o să învățați la școală, o să fiți cum o să fiți, mai târziu o să vă căsătoriți, o să aveți copii, o să vă străduiți toată viața și o să munciți ca să vă întrețineți copiii și familia, la sfârșit o să le încredințați o casă, ceva, o să le faceți și o să muriți liniștit. Asta este viața omului, atâta este, vă odihnește gândul ăsta că am făcut datoria, așa trebuie, păi așa fac și viermii. Așa fac și oricine face asta, adică omul nu poate să se limiteze la atâta. Dacă orizontul vieții e atâta, atunci mă înăbuș și mor, înăbușit, pentru că nu pot trăi numai pentru atât. Adică, dumneavoastră ziceați că, păi sunt oameni care nu se gândesc, păi dacă sunt acei oameni, atunci aceștia ca sub cuvântul acela, cine va crede se va mântui, a cine nu va crede se va osândi. Adică, în sensul că credința este rezultatul unui suflet viu care caută, care încearcă să afle, care vrea să-și găsească limitele, vrea să afle de unde vine, unde merge, ce se întâmplă cu el. Plecând necredința, de cele mai multe ori, este un efect al unei vieți nepăsătoare, animalice, care nu dorește nimic mai mult de la lumea asta decât puținul ăsta și atunci Dumnezeu îi dă ceea ce își dorește, puținul acesta, și cu asta, basta, se termină tot. Adică, până la urmă, ne merităm soarta dacă suntem numai la nivelul ăsta. Dar oamenii nu sunt numai la nivelul ăsta.
Da. Se mai întâmplă și situația să pornești pe drumul căutării, să găsești câte ceva, să te convingi de câte ceva, dar după aia să vină momentul de criză în care rațiunea ta să fie tulburată și să nu accepte acele lucruri inexplicabile pe care credința ți le așează în față. Adică să nu ai experiența a ceea ce cauți și atunci să te retragi din credință, să devii necredincios.
Aici cred că sunt două lucruri. Unul este al căutării firești, în știință, în literatură, în filozofie, în tot ce a gândit omul, în tot ce poate gândi și încerca omul, dar asta e numai o mică părticică. Cealaltă, care trebuie să meargă aripă lângă aripă, adică trebuie să fie două aripă ca să poți zbura, asta e prima aripă. A doua este experiența vieții de zi cu zi, în împrejurile vieții, cum zicea Părintele Arsenie Boca, Părintele Stăniloae, și dar mai ales conștientizarea că mai degrabă există Dumnezeu decât să nu existe, că armonia există ceva. A nu spune problema deloc că nu este, că este ceva dincolo de toată armonia, toată rânduiala din lumea asta, legea care ține, sfăptura, astrele care știu de o lege, de o rânduială, toate știu de o lege de rânduială, de la, cum zicea Kant, de la cerul înstelat deasupra mea până la legea morală din om, există niște legi care s-au și care nu puteau fi create de haos. Pur și simplu haosul își face legi. Și că există undeva în spate un arhitect, un rânduitor. A pune problema existenței unui Dumnezeu este o chestie de inteligență, de înțelepciune.
De logică.
Da, de logică. În primul rând, e posibil să existe un Dumnezeu. A nu spune deloc problema așa tranșat, din fața zic că nu este nimic, e o prostie până la urmă, pentru că e aberant, e măcar 50%, dacă nu mai mult, măcar 5% în cele mai proaste rânduieli pe care ți le poți tu pune. 5% tot s-ar putea să fie ceva, dar eu zic că 80% după armonia și rânduiala lumii și tot ce se vede. Și atunci, pe lângă căutarea științei și toate, a tot ce se întâmplă, este și viața omului de fiecare zi cu întâmplările vieții și cu ceea ce, și acestea de cele mai multe ori ne dovedesc că există un Dumnezeu care ne conduce, care ne rânduiește viața, dar și această umbră de credință, de gând că totuși există ceva dincolo de toate. Și atunci trebuie să începi un dialog măcar formal cu acest posibil celălalt de dincolo, cu cămare, cel ziditorul tău, creatorul, posibilul, în care să zici, dacă totuși există, dacă totuși este ceva, dă-mi un semn. Pomă să înțeleg. Ajută-mă. Asta nu e o prostie, asta nu e o aberație. Asta e o posibilitate foarte reală pentru orice om. Și în momentul acela, aici se deschide. Deci, trebuie să ai o anumită sinceritate, o anumită să nu cazi pradă laudei de sine, părerii, mândriei, pentru că te mândrește, dai mare, te crezi cunoscător, știi că cu ce știi tu, nu, nu trebuie să mai spui probleme.
Încrederea în propria rațiune, în propriile sisteme logice.
Da, și să te socotești important față altora, că uite, au nevoie de ceva, de eu nu am. Eu sunt autonom. Autonomia, de fapt, este anti-Dumnezeu. Autonomia, părerea că tu cu tine însuși și de la tine ai pornit, de la tine, tu ești, existi prin tine sau nu știu cum. Și vei muri tot prin tine și vei face tot și faci tot ce faci prin tine. Asta e o aberație, o prostie, o nebunie. Noi suntem dependenți de tot. Dar trebuie să spui problema că sunt dependenți și de ceva de dincolo de vizibil, dar foarte palpabil în trăire, în viață, și care poate fi Dumnezeu. Și această relație sinceră cu această făptură, supraființă, aș zice, această relație sinceră este începutul, de fapt este temelia credinței. Deci bănuiala că există ceva dincolo și relația sinceră cu această, sinceră fără vicleșug, fără prefecătorie, fără să-l transformi într-un yes man, fără să-l pui la încercări, la ispitiri, dar să ai un anumit dialog aproape și fără cuvinte cu el. Dar să ai așteptare de la acesta și se dorești să-l cunoști minimal, măcar minimal, este începutul credinței.
Și spuneați că apoi să ceri semn, să ceri o confirmare de la cel în care ești dispus să crezi. Dar dacă nu vine, părinte, minimă, nu vine confirmare.
Și să ai minimă răbdare. Adică să nu fim nerăbdători acum. M-a făcut Sundar Singh, că am căutat în toți zeii și peste tot și n-a găsit și a zis, mai a rămas Iisus Hristos. Sundar Singh era un învățat și un luminat indian care a căutat peste toți zeii, peste tot și n-a găsit în secolul 20. N-a găsit la pe nimeni să fie adevărat, adică i-a pus la încercare și la sfârșit l-a pus la încercare pe Iisus Hristos. A zis el, tu ești zeul coloniștilor noștri, celor care ne stăpânesc, nu prea cred în tine, dar dacă totuși măcar tu existi, uite, la ora 5 dimineața va trece trenul prin fața casei mele, dacă tu nu vii să mi te descoperi, să văd că existi, eu mă arunc în fața trenului. Și Dumnezeu i s-a arătat, Mântuitorul. Dar să nu facem ca acest Sundar Singh, asta e situație limită. Adică să-i dăm lui Dumnezeu puțin timp. Aș da un exemplu cu...
Deci i s-a arătat. Eu mă gândeam că s-a întâmplat ca trenul să nu mai treacă pe acolo.
Nu. Chiar i s-a arătat. Și el a crezut, dar asta era o ispitire a lui Dumnezeu, o exagerare imensă, pentru că ți-a libertatea, pentru că tu îl forțezi pe Dumnezeu să-ți ia libertatea din însăși prezența lui. El vrea ca alegerea ta să fie liberă încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, și prezența lui să fie să se deschidă tot mai mult față de tine, real, cu cât credința ta crește, fără să-ți ia libertatea. E o taină a urcării, ca și apa în două eprubete comunicante. Așa urcă credința împreună cu descoperirea lui Dumnezeu. E o taină a păstrării libertății pe care Dumnezeu caută la om, exact cum cineva, nu, dacă vrea să iubească pe cineva sau să fie iubit de cineva, n-ar vrea ca acea iubire a celui om să fie o iubire care îl face dependent, care îl face obtuz la minte și la inimă, ci să fie o iubire luminată, o iubire cunoscătoare, înțelegătoare, liberă. Deci, așa vrea și Dumnezeu cu noi.
Deci, părinte, spuneți, căutarea să înceapă cu sinceritate, adică să ne privim cu sinceritate pe noi înșine, să observăm că nu suntem autonomi, că depindem de părinți până la o vârstă, depindem de multe lucruri.
Dar să avem îndrăzneală să-L punem între cele de care depinde și pe Dumnezeu, adică ar fi aberant să zicem că nu, depinde toate, dar Dumnezeu nu depinde. Poate este un creator de care depind și să-L pui și pe El între...
Și apoi să caut această relație printr-o atitudine și zmerită, adică să mă pun la locul meu, să nu mă înalț.
Nu nonșalanță, nu cinism, nu răutate, nu blasfemii, pentru că asta e ca și cum ei, știți, ca și cum ai căuta oaia cea pierdută. Mântuitorul merge să caute oaia cea pierdută și strigă, pisica nenorocită, unde ești acum, te tai dacă te prind.
Așa mai fac unii păstori cu oile pe care nu le găsesc sau care o iau razna, încep să le înjure.
Și bineînțeles că oaia se va ascunde, cu cât aude că e certată mai tare, nu se arată. E ceva de genul ăsta se întâmplă și cu Dumnezeu, adică n-ai cum să-L descoperi pe Dumnezeu prin blasfemii, prin răutăți, prin înjurături, prin ispitiri îngrozitoare, prin cereri așa tranșante, acum să vii, să le văd, dacă nu știu ce. Asta nu poate naște niciodată dragoste în relația între om și Dumnezeu, dacă așa începe ea. Exact cum îi spune tu iubitei tale, acum dacă nu te descoperi să te văd la chip, eu te omor, sau nu mai vreau să știu de tine. Păi, se va naște în ea iubire față de tine veșnică și în tine față de ea, dacă începi cu așa ceva. Și atunci e cumva de bun simț să ai o anumită, măi, dacă totuși există, eu trebuie să am o anumită, nu știu cum să zic, smerenie în fața și Dumnezeu care a zidit totul, care a construit totul, care le ține pe toate în mână. Adică asta e mediul în care Dumnezeu se descopere, nu pentru că El vrea cinstiri și laude, nu, ci pentru că e singura șansă de a se păstra o dragoste, o libertate și o dragoste între tine și Dumnezeu care se poată spori în veșnicie. Altfel totul se blochează într-o relație sufocantă și mortală, până la urmă, care duce în iad.
Dar totuși e posibil să-L descoper sau să-L găsesc pe Dumnezeu în mândria rațiunii mele, pentru că pot să rămân prea, să rămân încrezător, foarte încrezător în ceea ce pot vedea, ceea ce pot pipăi, ceea ce pot judeca cu propria minte. E posibil în condițiile astea totuși să ajung la Dumnezeu?
E posibil, asta e boala bărbaților, a credinței, a conștiinței că ei le știu, că știu ei bine, că oamenii nu înțeleg. Asta era și boala lui Toma.
El chiar zicea, vreau să ajungem puțin la el, da.
Da. Asta era boala lui Toma. El zicea, probabil că se gândea că ceilalți, nu că mint că l-au văzut pe Iisus, sigur l-au văzut, dar ei nu și-au dat seama că de fapt el este Duh și că Duhul acesta e înșală. Pentru că nu are cum să fie Iisus real. Păi l-a văzut el răstignit, l-a văzut el străpuns în piept, l-a văzut el cu mâinile și cum poate un asemenea om și cu mâinile care s-a arătat, zice, credea, s-au arătat ucenicilor să fie urările deschise peste tot și la coaste și să trăiască. Și era aberant, pentru el asta era Duh. De aia și insistă că dacă nu pune o mână, dacă nu că nu există, dar e Duh, ăla nu poate fi Hristos în viață.
Materialitatea aceea a morții și a suferinței era atât de evidentă încât nu putea să creadă că acel trup sfârtecat să revină la viață.
Și îi punea pe toți la îndoială, zicea, ei nu s-au gândit, ei habar n-au, ei s-au lăsat impresionați.
Au avut o viziune, o părere.
Da, au avut o viziune și s-au lansat toți în ideea că gata, am văzut pe Hristos în viață. Dar eu, de fapt, îmi dau seama că nu e, domnule, n-are cum să fie, eu sunt mai deștept decât toți. Ceva și, de genul ăsta au tot bărbații.
Și de aceea spune, dacă nu voi vedea, nu voi pune mâna, nu cred.
Dacă nu pun eu mâna așa să-l pipă, eu să văd, este, atunci nu cred, nu cred. Voi v-ați lăsat înșelați, dar eu nu o să mă las. Ceva de genul ăsta, cu cât au trecut ani, mi-am dat seama că de fapt o astfel de necredință avea Toma. Nu necredința completă că ei au văzut ceva. Și că acela nu poate fi Iisus real, viu, trup și suflet. Nu poate fi. Și de fapt el și până la urmă iată că acest tip de încredere în mintea ta are deschidere până la urmă spre Dumnezeu. Până la urmă Dumnezeu i s-a descoperit. Adică cred că dacă el o făcea cu vicleșug, dacă el o făcea această îndoială a lui, era cu viclenie, dacă această îndoială a lui era cu un folos pentru ceva, ca să iasă în evidență, ca să spună tot ce deștept e, dacă asta era rostul îndoielii lui sau pe temelia asta se zidea îndoiala lui, atunci nu cred că îi se descoperea Hristos. Cred că lipsa de vicleșug în căutarea minții, chiar și așa, încrezătoare în conceptul ei, în perceptele ei, în criteriile ei, dar lipsită de vicleșug, o asemenea minte până la Dumnezeu nu va lăsa, îi se va descoperi. Cred că lipsa de vicleșug e fundamentală în căutarea aceasta.
Și se descoperă sau poți să ajungi...
De fapt, asta la el... ceea ce spune Pavel când spune, oare de ce mie mi s-a descoperit Hristos? Unul dintre înțelesurile pe care le dă este că n-a avut vicleșug. Deci el l-a căutat pe Hristos, credea că e un corp delict. Caută trupul lui Hristos, el căuta trupul lui Hristos, că credeau creștinii l-au ascuns. Și el era absolut sincer în dragostea lui pentru legea cea veche, pentru nu avea icleșug, el nu se prefăcea. El nu vrea să iasă în evidență în fața mai marilor preoților, el o făcea cu râvnă. Lipsa asta de icleșug l-a făcut să-i se descopere Hristos. Lipsa asta de icleșug l-a făcut pe Toma să-l vadă din nou pe Hristos și să-l lase atins. Iertați-mă că v-am
ați venit la Pavel. Eu vreau să rămânem totuși la Toma, pe care Hristos îl invită să pună mâna. Bine, el e un privilegiat. Scriptura nu ne spune că ar fi pus mâna, deci nu mai avea nevoie, deși până atunci era foarte îndârjit. Vreau să pun ca să cred.
Icoanele le arată punând degetul, în general, icoanele apare...
Da, degetul. În Scriptură nu ni se spune, el doar răspunde, doar răspunde Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Hristos să-i spune, pentru că ai văzut, ai crezut, dar fericiți cei ce nu vor vedea și vor crede. Oare această zicere a lui Iisus Hristos, pe care e de fapt cu care răspunde... îndoielii, șovăielii lui Toma, nu e un fel de a spune crede și nu cerceta?
Nu. Nu e. Știți cum e? Că vă spuneam de la început că de fapt credința e cea mai palpabilă, cea mai materialnică, cea mai temeluitoare dintre toate cunoașterile omului, de temelie. A crede în Dumnezeu înseamnă această punere la îndoială, aceste dubii pe care le ai, dar cu smerenie și cu răbdare pe care le ai față de Dumnezeu. Și în momentul în care te întâlnești real cu Dumnezeu, și este o întâlnire lăuntrică, reală, pentru orice credincios, deci dacă un credincios e cu adevărat credincios, această credință se temeluiește pe o anumită întâlnire reală cu Iisus Hristos la un nivel interior, sufletesc, spiritual, dincolo de, dar la o măsură atât de înaltă, la o măsură atât de vie, încât te poți îndoi de orice în lumea asta, dar de acest lucru nu te poți îndoi. E ceva, și asta cred că l-au toți într-o măsură mai mică sau mai mare. Toți dintre cei care cred au avut o asemenea moment, de 7 carate, de 20 de carate, de 25 de carate, dar toți au avut un asemenea moment în care s-au întâlnit real cu Dumnezeu și acea bucurie, acea lumină care a izvorât în inima lor, acea realitate pe care au cunoscut-o, e atât de evident, atât de puternic, atât de vie, încât nu se mai pot îndoi. Deci e mai real decât tot ce au trăit ei și au atins ei în tot restul vieții ceea ce au trăit atunci. Și deci pe acea bază realității, oricum, totuși pe acea bază realității se temeluiește credința. La orice om. Nu neapărat prin vedere, că foarte mulți zic că, domnule, dar eu dacă trăiam pe vremea lui Iisus, eu aș fi crezut că îl vedeam. Nu e adevărat. Foarte mulți care au trăit pe vremea lui Iisus Hristos n-au crezut în el. Deci și tu s-ar fi putut să fii printre cei care l-ar fi văzut, ar fi mers după el, s-ar fi uitat, s-ar fi minunat de faptele lui, de minunile lui, dar n-ai fi crezut până la urmă. Sau ar fi căzut din credință. Deci trebuie o asemenea întâlnire reală cu Iisus Hristos în inima ta, de care Părintele Arsenie Voca spune, știți, este un citat celebru al lui, a crede în Iisus Hristos înseamnă mai mult decât o spun cuvintele. Deci nu înseamnă să crezi în Iisus Hristos numai că este Fiul lui Dumnezeu, e a doua persoană a Sfintei Treimi, s-a întrupat, nu știu ce altceva. Ceea ce a crede în Iisus Hristos înseamnă mai mult decât o spun cuvintele, înseamnă a te întâlni măcar o dată real cu El, de asta ca rezultat a unor căutări în care El se lasă descoperit. El se lasă descoperit și vrea să se descopere. Nu că tu, prin efortul colosal, ai făcut asta. El vrea să se lasă descoperit și de-abia așteaptă să fie căutat și să te întâlnești măcar o dată real cu Iisus Hristos, să nu se ajungă acel moment, acea clipă, o viață întreagă să o desfășori între oameni, să o mărturisești, să o descrii, să te bucuri de ea. Cred că orice om viu în credință, nu cei care au rămas doar la un nivel al tradiției, al obiceiului, că așa e rânduiala, că așa e rostul nostru, nu, cei care au căutat și l-au descoperit, mai ales convertiții, și cred că toți creștinii ar trebui să fie niște convertiți perpetu, niște oameni care convertirea ce ar însemna? Un fel de pelerinaj neîncetat spre împărăția cerului. Un fel de fiu risipitor care pur vrea să întoarce și să recunoaște risipitor și vrea să se întoarcă spre tatăl. Și niciodată nu poate să zică, gata, eu nu mai am nicio vinovăție, eu am ajuns. Ajungem poate dincolo, în veșnicie, când ne vom întâlni cu Dumnezeu, dar aici nu. Și această întoarcere va fi neîncetată și continuă. Și să aibă un moment în viața noastră, când ne întâlnim real cu Iisus Hristos, doar aceștia pot fi creștini, convertiți continuu, și care nu ajung o viață întreagă, ceea ce e foarte periculos este ca acel moment să începi după ce l-ai recunoscut ca cel mai valoros moment al vieții tale, ca cel mai luminos, ca cel mai înalt, în care ai recunoscut sincer că nu a putut fi ceva omenesc acolo, că e mai presus de omenesc, să începi după an și an să-l pui la îndoială sau să ți-l treci în socoteală ție, să zici că s-ar putea eu să fiu așa un băiat bun și nemaipomenit, eu să am în inima mea soarele, eu să am în mine lumina. Acesta e pericolul cel mai mare care se poate strecura și de aceea mi se pare de luat în seamă cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament în care spune să se lase în toate locurile în care a fost, a făcut minuni, să se facă altare, să amintire veșnică poporul evreu, să nu uite niciodată, să se scrie în cartea lui Moise tot aceste minuni, să se citească de către toți oamenii, să se știe ce minuni a făcut Dumnezeu cu poporul evreu când a ieșit din Egipt și când a trecut în Marea Roșie și să se păstreze un tabernacol și după aceea tabernacolul acela se păstreze chivotul legii în care să se țină semnele, mărturiile vii ale prezenței lui Dumnezeu pe care omul să nu le uite. Deci Dumnezeu acolo vorbea de un pericol al omului care uită, care se obișnuiește obraznic cu tot ceea ce este minunat, cum zicem noi. Minunea ține 3 zile, ține 3 zile pentru că o uităm și nu mai băgăm în seamă și o trecem în contul nostru și noi o să continuăm, noi mai important și nu mai.
Și ca să, nu se întâmple asta, o să vorbim în următoarea oră ce trebuie făcut, părinte, pentru că ne apropiem de ora exactă. Rămânem cu inima deschisă aici la Antena Satelor ca să vorbim despre credință și rațiune, a crede și a cerceta, nu a crede și a nu cerceta. Rămânem împreună în continuare până la ora 22, ne reauzim după ora exactă și o piesă muzicală.
Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21. Ai poftă de vorbă? Avem o vorbă bună pentru tine. Cu inima deschisă.
Doamne, pe pământ ai lăsat durerea, s-o fi dus ca frunza în vânt să lași mângâierea. De ce, Doamne, pe pământ ai lăsat durerea, s-o fi dus ca frunza în vânt să lași mângâierea. Nu erau oameni săraci, n-aveau supărare, Tu puteai, Doamne, să-i faci să n-ai ve-ntristare. Nu erau oameni săraci, n-aveau supărare, Tu puteai, Doamne, să-i faci să n-ai ve-ntristare. Știu pentru ce oamenii se dușmănesc, iubesc relele. Pe pământ e numai ură, nu știu pentru ce oamenii se dușmănesc, iubesc relele. De ce, Doamne, soarele îi mai luminează? De ce-și trăiesc zilele fără să mai creadă? De ce, Doamne, soarele îi mai luminează? De ce-și trăiesc zilele fără să mai creadă? Prin ce cânt și eu îți spun, omule, m-auzi, fii mai bun de acest pământ, cu bine răspuns. Prin ce cânt și eu îți spun, omule, m-auzi, fii mai bun de acest pământ, cu bine răspuns. Ai o clipă să uităm de rău și de ură, că doar viața avem, s-o facem mai bună. Doamne, uită-te la noi și fă-ne mai bun, că noi n-am pierdut credința care-i din prăbun.
Răspoim vieți cu inima deschisă alături de Remus Rădulescu.
Ne-am întors, Hristos a înviat, vă spun din nou. Suntem în a doua oră a emisiunii în care vorbim despre credință și rațiune. Se blochează una pe alta sau se ajută una pe alta? Ați auzit, desigur, cuvintele crede și nu cerceta, spuse ca ultim argument într-o discuție despre credința religioasă. Unii dintre noi le folosesc convinși că sunt extrase din Biblie. Ei bine, în seara aceasta aflăm că această zicere, crede și nu cerceta, nu e nicăieri în paginile Sfintei Scripturi. Și o să continuăm să dialogăm pe această temă cu părintele Ciprian Negreanu, invitatul emisiunii, pe care îl salut din nou. Hristos a înviat, din nou, părinte.
Legat de ce ziseseră înainte, că oare n-are sursă acest cuvânt, crede și nu cerceta, în tocmai cuvintele Mântuitorului care le zice lui Toma, fericiți cei ce n-au văzut, cei ce nu vor vedea și vor crede? Nu, pentru că gândiți-vă că ce credință îi cere Dumnezeu lui Toma? Păi îi cere credința pe care Toma o avea în urma unor întâlniri providențiale, minunate, cu Dumnezeul minunilor. El a văzut mii de minuni făcute de Hristos, a văzut învierea lui Lazar, el a văzut, a auzit cuvintele de foc de care zicea Petru că, Doamne, unde ne vom duce, că Tu ai cuvintele vieții veșnice? Și în urma unor asemenea cuvinte, unor asemenea întâmplări, unor asemenea minuni întâmplate și unor promisiuni din partea Lui, că toți au zis că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, și toți au zis la fel. Când a zis Petru, zice, și toți au zis la fel, adică și Toma. Deci astea erau niște lucruri foarte puternice, vii în sufletul lui și în funcție de acestea ce le văzuse, el trebuia să creadă că Mântuitorul, de fapt, i-a și certat pe apostol, pentru că n-au crezut nici pe cei care le văzuseră înviat și nu și-au adus aminte de cuvintele lui și de ceea ce le-a spus el. Și pe drumul spre Emaus, Mântuitorul tocmai de asta îi ceartă pe cei doi. Nu știți, ca și cum ar spune, nu știți ce v-am spus, nu știți că așa zic prorocii, nu știți că așa zic psalmii, nu știți că așa zice Moise. Și le-a târpuit toate locurile, adică cum, unde vă e capul, ce v-am spus eu vouă, cum ne-ați uitat totul, cum și îngerul pe femei, asta le ceartă la mormânt. Aduceți-o aminte de cuvintele pe care le-a spus vouă, adică, noi uităm atunci când zicem de Toma că uite ce zice Mântuitorul, că îi cerea credință fără să cerceteze. Asta avem noi în cap când zice Mântuitorul așa. Dar nu îi cere credință fără să cerceteze, că Toma cercetează 3 ani jumate și promisese și hotărâse și se jurase acolo în fața lui că îl crede, că fiul al lui Dumnezeu. Adică nu e nici pe departe crede și nu cerceta, nici pe departe. Și nici nouă nu ne cere Dumnezeu așa ceva.
Da. Părinte, în această a doua oră vom primi în direct și mesajele prin telefon ale ascultătorilor noștri. Pe Facebook au ajuns câteva. Eu mai citesc unul care mi-a plăcut, de la Mariana Stoian, care spune: cea mai mare tragedie în viață nu sunt rugăciunile la care nu am primit răspuns, ci rugăciunile pe care nu le-am spus. Și asta este ceva ce cred eu. Da. 021-311-1241 și 021-319-0504 sunt cele două căi telefonice prin care puteți să intrați în dialog cu noi, dragi ascultători. Tema este crede și nu cerceta, credință și rațiune. Cum se completează una pe alta? Părinte Ciprian Negreanu, suntem într-o epocă în care raționalitatea a ajuns la un nivel foarte înalt, mai ales în domeniul tehnologic. Facilitățile aduse de tehnologie, de progresul acesta științific și tehnologic, sunt evidente. Am putea să considerăm că nu mai e nevoie de Dumnezeu, de vreme ce și problemele de sănătate se rezolvă cu tot felul de tehnici și se caută și prelungirea vieții tot pe baze tehnologice. Rațiunea omului a ajuns la un nivel la care am putea zice poate să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Ce ziceți? Cum vedeți situația?
Ziceați dumneavoastră că am ajuns într-o epocă a rațiunii. Nu, să știți că marea majoritate a oamenilor sunt într-o epocă a rațiunii superficiale, luate așa, cu topanul de la alții și asumate că trebuie și noi ne-am trezit cu telefoanele în mână, ne-am trezit cu laptopurile, noi nu știm de foarte, unul dintr-un milion sau dintr-o 100.000 știu care e sistemul care, prin care se transmite toată informația aceasta sau să meargă până la capăt în tot ce înseamnă cunoașterea legată de partea fizică sau chimică sau acestea sunt în general cei care merg până la capăt și care cunosc fundamentele științifice ale tot ce înseamnă evoluția științifică de astăzi, sunt credincioși. În general, ei, sau cel puțin nu pot să nu-și pună în minte că trebuie să fie un arhitect, trebuie să fie un constructor undeva dincolo. Cu cât e mai superficială cunoașterea ta, fi luată așa cu calupul, atunci s-ar putea să spui, să plonjezi în această lume ireală, virtuală, pe care ți-o deschid gadgeturile și tot ceea ce a inventat știința și tu să nu-ți mai pui problema, să ți se pare că ești un stăpân și ești atât puternic. Dar asta este o specialitate. V-aș citi din Părintele Arsenie Boca un cuvânt. El zice așa despre știință și despre rațiune. Zice, Dumnezeu ne însălțește mereu pe măsură ce îl cunoaștem, adică înaintăm în cunoaștere, în cunoașterea asta a fapturilor, a lumii, a rânduierii din lume. Pe măsură ce îl cunoaștem, viața noastră biologică și fisiologică se străbate tot mai tare de adevăr și de lumina cunoașterii. Asta e ceea ce posedă credinciosul printr-o cale mult prescurtată. Cunoștința pe care savantul nu o poate prinde prin știință, ci numai dacă, savantul nu poate să o cuprindă prin știință această conștiință a prezenței lui Dumnezeu și a existenței lui dincolo de toată făptura, decât dacă și-a împins știința până la marginile științei și a recunoscut neputința. Și, în general, cei care ajung până la marginile științei și recunosc neputința, că nu se poate merge mai departe, că nu se mai poate sparge cu ultima fărâmitură din materie și că nu știm ce e dincolo de cuarci și nu știu dacă lumea e undă sau dacă și cum și materia e sub formă de undă sau sub ce formă e și în ce chip aceia ajung să spună, domnule, există ceva dincolo. Dar în general cei ce se limitează la o chestie superficială și luată așa direct din cărți fără să le cerceteze, fără să meargă până la margine, poate să-și pună îndoieli. Deci cred că credința merge mână în mână cu rațiunea.
Da. Avem două telefoane, spunem bine a venit primul lui ascultător, Hristos a înviat.
Adevărat a înviat, Părinte Remus, și îi mulțumim foarte mult Părintelui Ciprian că dă explicații oamenilor. Pentru că mai sunt și oameni care au dubii. Mai întâi să spun cine sunt, ia la oră care intru. Sunt Ion Ioana Călugăren Giurgiu, am 70 de ani. Și la vârsta asta, rațiunea mea îmi spune că nu trebuie să am dubii în legătură cu puterea lui Dumnezeu, pentru că El m-a creat, El îmi dă putere, El a făcut totul și n-am niciun fel de dubiu.
Da, ne bucurăm că sunteți atât de sigură,
da.
Și că nu șovăiți. Deși bănuiesc că n-ați fost toată viața la fel de sigură cum sunteți acum.
Nu am fost, sincer. Am cercetat când eram mai tânără, dar am ajuns la un punct în care rațiunea mea asta îmi spune.
Da, e bine că ați precizat asta, că ați parcurs niște pași, pentru că se poate întâmpla și să vă convingeți de vreme, adică există oameni care sunt convertiți foarte devreme, se întâmplă cu ei, adică li se revelează Dumnezeu și sunt niște fericiți, cei
da,
drept.
Sunt
problema este, cum zicea Părintele Ciprian, să rămână până la capăt.
Absolut.
Așa.
Absolut. Decizia este a mea și asta am simțit, asta am văzut, asta o să fac până când o vrea Dumnezeu.
Mulțumim, doamna Ioana, pentru
și
că ne-a sunat.
Și eu vă mulțumesc pentru emisiunile bune.
Da, mulțumim.
Foarte bune pe care le faceți.
Mulțumim, sănătate, numai bine.
Numai bine,
Din nou salutăm Părinte, vrea să ziceți ceva?
Vreau să zic că ceea ce a zis doamna este foarte adevărat și în ce sens? În învățătura de credință creștină se spune că sunt trei forme de cunoaștere a lui Dumnezeu. Cunoașterea supranaturală, adică a celor care cred și urmează, citesc scripturile și îl cunosc așa, cunoașterea supranaturală, care a venit supranaturală la noi, așa se cunoaște, prin Iisus Hristos, prin proroci, cunoașterea naturală din făpturii, din tot ce vedem, din natură, și Părintele Stăniloae vorbea de a treia cunoaștere, cunoașterea prin împrejurările concrete ale vieții. Și aceasta e printre cele mai vii. Cred că doamna s-a lămurit, nu neapărat prin niște studii foarte îndelungate, și nici prin, eu știu, a naturii, și nici și cunoașterea detaliată a scripturilor, sau credința, așa, fără discuție a lor, ci mai ales a lămurit prin cunoașterea aceasta, prin întâmplările vieții, prin ceea ce Dumnezeu i-a descoperit clipă de clipă, zi de zi, de la răsăritul soarelui până la apus, de la apus până la răsărit, în interiorul ei, în inima ei, prin împrejurile concrete ale vieții și prin oamenii din jur, prin făpturi, prin tot. Și asta mi se pare cea mai frumoasă, cea mai vie cunoaștere pe care omul o are la îndemână, la îndemână.
Dar e nevoie de o anumită sensibilitate care trebuie să fie cultivată pentru a recepta toate aceste situații, împrejurări, pentru că se poate întâmpla și să vrea Dumnezeu să-ți spună ceva și tu să nu înțelegi. Spune-mi din nou, bun venit și Hristos a înviat. Cui?
Adevărat că a înviat.
Vă salut. Sunt
Mihai din Timișoara. Înainte de a intra radioascultătoarea, prima propoziție a părintelui invitat a fost următoarea. Există o strânsă legătură între rațiune și credință. E bine, atât de strânsă încât expresia rațiune și credință este pleonastică, să știți.
Domnule Mihai din Timișoara, mișcați-vă puțin ca să vă auzim mai bine, pentru că se pierde semnalul și n-aș vrea să avem o legătură defectuoasă. Acum, încercați, acum.
Mă auziți o oară mai bine acum?
Parcă mai bine, dar nu știu dacă nu știu. Așa, ziceți-ne.
Hai, lângă geam. Deci, e atât de strânsă legătura între rațiune și credință, de care vorba părinte, încât expresia rațiune și credință e pleonastică, domnul Răbulescu. De ce e pleonastică? Pentru că înseamnă, a spune rațiune și credință înseamnă a spune de două ori rațiune și odată afect sau sentiment. Credința nu e așa ca gen proxim decât unitatea dintre rațiune și afect sau sentiment. Rațiunea e conținutul credinței și afectul sau sentimentul este forma credinței. E bine, aceste două sunt inseparabile, conținutul de formă, și este exclus scoți afară rațiunea din credință sau să vorbești de credință fără raționalitate. De aia a pus degetul pe rană părintele, a punctat extrem de bine, există, doar că trebuie să preciza cât de strânsă de legătură este. Aceasta este definirea credinței ca fiind unitatea dintre rațiune și afect. Dar această definiție o definește ca gen proxim pentru speciile de credințe, care sunt mai multe. Și una din speciile de credințe este credința religioasă, la care vă și referiți, de fapt.
Aveți o formație exactă? Adică sunteți de formație inginer sau în
amator, apropo, cercetător.
Pentru că felul în care explicați așa mă duce cu gândul la o împărțire sistematică a tuturor noțiunilor.
Eu am făcut ca altfel, așa, mi-o fac eu și sper să accepte rațiunea dumneavoastră această sistematizare. Și, apropo, credința religioasă, care e o specie, sunt trei mari specii de credință. Asta e credința, ca specie este credința după obiectul ei. Deci nu după definiția ei, ci după obiect. Ori credința religioasă are ca obiect pe Dumnezeu. Credința științifică sunt trei mari specii. Credința științifică are materia ca obiect și credința filozofică are spiritul uman ca obiect. E bine, ne referim la credința religioasă, că asta e în tema din seara asta.
Da, credința n-ați putea înlocui obiect cu subiect? Pentru că...
Da, sau subiectul e mai larg în sensul că cine crede aici, nu crede Dumnezeu, ci noi credem aici... despre el, știți?
Eu cred totuși că credința e o relație între doi subiecti. Subiectul om și subiectul Dumnezeu, nu?
În cazul ăsta, în credința religioasă, subiectul suntem noi, că noi credem,
da,
nu el. Înțelegeți? Și în sensul ăsta, vă mulțumesc pentru observație, foarte știu că sună dur să-l faci obiect pe Dumnezeu, obiect al credinței logică vorbind.
Uh-huh.
E bine, aici e o problemă extraordinară. Dacă vede și nu cerceta, în Biblie se spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și nici nu-l poate vedea. Ori, credința în ceva vine în urma cunoașterii acelui ceva. Nu poți să crezi ceva până nu cunoști în prealabil. Și atunci cum am ajuns la să credem în Dumnezeu dacă el nu poate fi cunoscut? Poate fi cunoscut, dar nu prin vedere, că Biblia zice că nu poate fi văzut și nimeni nu l-a văzut vreodată. Dar poate fi auzit, Romani 10:17 zice clar, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos.
Da.
Deci?
Da.
Da, da, vorbesc.
Alo?
Da, da.
Gina se aude, se auzea colega mea, Gina, prin intercomunicație, nu e nicio problemă.
Da.
Domnule Mihai din Timișoara, mai aveți să ne spuneți ceva?
Da.
Și să-l întrebe părintele ce părere are.
Tocmai poate fi văzut Dumnezeu, trebuie să cercetăm ca să ajunge să credem adevărat în el. Cei cărora le-a vorbit trimișilor lui, el le-a vorbit direct, dar noi trebuie să credem de ei, fiindcă el nu vorbește oricui, ci numai cui vrea el. Chiar și un filozof Socrate din Antichitate spunea că Dumnezeu nu se arată cui vrea omul, ci cui vrea el, numai Dumnezeu. Degeaba cercetăm noi, vrem să vedem, pentru că vorbește doar cui vrea el. E bine, noi trebuie să credem pe cei cărora le-a vorbit. Și în sensul ăsta trebuie să cercetăm cuvântul lui Hristos dacă vrem să întărim credința în Dumnezeu și ajungem să credem în el. Cercetarea, deci, e cu atât mai necesară pentru cei care vor să creadă fără să-l fi văzut pe Dumnezeu.
Da.
Și vreau să închei cu această precizare că există totuși două feluri ca credința ca gen proxim, ca definiție, și credința ca obiect, revin la obiect, la nu subiect, că subiect suntem noi care credem, ci credința în Dumnezeu este cea care nu poate fi cultivată altfel decât cercetând cuvântul lui Hristos. Vă mulțumesc foarte mult!
Da, mulțumim, domnule Mihai. Părinte Ciprian, ce ne ziceți, ce părere aveți?
Ce să zic, că Dumnezeu poate și vrea să fie cunoscut. Acum, modul în care și toți, pe toți îi așteaptă Dumnezeu să-L cunoască, pe toți Dumnezeu îi așteaptă ca să-L cunoască, pe El, să vrea să-L cunoască și El să se descopere lor. Am mai dat exemplu acesta al rabinului care mânca în curtea lui sub smochin prin anii 80-70 în Israel și copilul lui se juca cu alți copii pe stradă și avea un fel de vață ascunsele în care unul se ascundea și toți îl căutau. Și când s-a ascuns copilul rabinului, toți ceilalți îl invidiau și erau înciudați asupra lui. Și nu l-au mai căutat pentru că au zis să-și bată joc de el, să stea ascuns cât mai mult acolo și să se joace în altă parte. Și s-au dus să jucau în altă parte și copilul rabinului a stat o reînșire ascuns și nimeni nu l-a căutat. Și a venit plângând la tatăl său, care mânca în curte, și a zis, tată, eu m-am ascuns și nimeni nu vine să mă caute. Și el a scăpat lingura din mână și a zis, fiule, s-a ridicat în picioare și a zis, așa zice și Dumnezeu. Eu m-am ascuns puțin și nimeni nu vine să mă caute. Adică Dumnezeu vrea să fie cunoscut, vrea să fie cunoscut și să descopere omului, îl caută pe om, îl cheamă pe om. De fapt, e o chemare neîncetată a lui Dumnezeu pentru om. numai că nu vrea să-i se impună, să-i forțeze libertatea omului, dar vrea ca omul încetul cu încetul, cum vă spuneam, cu cele două efluvete comunicante între ele, în care odată cu urcarea căutării noastre urcă și el în descoperire. Cu cât noi dorim mai mult să-l cunoaștem, să-l vedem, cu atât ni se descoperă el mai mult. E o urcare cam în aceeași, cu aceeași lucrare ca și a noastră, adică la măsura cu care măsurăm, ni se măsoară. Să știți că și în sensul ăsta poate fi luat cuvântul. Uh-huh. La măsura cu care măsurăm, ni se măsoară. Adică noi căutăm pe Dumnezeu, El ni se descoperă mai mult. Mai mult îl căutăm și mai mult ni se descoperă. Și invers.
Da.
Asta aș fi avut de adăugat. Iar descoperirea și modul de descoperire a lui Dumnezeu e dincolo de cuvinte, dar într-o realitate spirituală sufletească, care ține și de rațiune, ține și de trăire, dar le și depășește în același timp, care e atât de reală și de puternică încât e mai evidentă și mai puternică decât văzul, auzul, pipăitul, atât de real îl simte omul această cunoaștere.
Avem o doamnă ascultătoare care vrea să vorbească cu noi. Hristos a înviat.
Alo?
Da, vă auzim.
Hristos a înviat și vă rog să mă iertați că
adevărat a înviat.
Am fost puțin cam nervoasă.
Cam nerăbdătoare, doamnă. Sunteți cine?
Nu numai nerăbdătoare, chiar nervoasă. De ce să nu fac autocritica reală? Asta e. Îi mulțumesc foarte mult doamnei din regie care m-a suportat cu stoicism, cred.
Da. Și colega mea Gina Dumitru, da.
Și dumneavoastră la fel că...
Spuneți-ne, sunteți...
Nu știu dacă zic corect,
vă recunosc vocea. Amintiți-mi cine sunteți.
Sunt Gheorghița din Dâmbovița. Și eu sunt un fan să zic așa, al emisiunilor dumneavoastră.
Ce vreți să ne spuneți pe tema din această seară?
Sper că mai și rămas vreo jumătate de minut și să mai spun și eu că...
A rămas.
Că mi s-a părut așa obositoare această emisiune, vă rog să mă iertați că v-am spus părerea mea despre dumneavoastră, este mult prea mare și mult prea bună. Ei, dar emisiunea de astă seară am trecut orice fel de
vorbă. Haideți, lăsați deoparte laudele și spuneți-ne altceva.
Nu laude, realități, nu. Laudele nu sunt bune, decât lauda e al lui Dumnezeu, nu a noastră.
Da,
tot
așa.
Ce vreau eu să spun? Mi s-a părut această emisiune mai mult de filozofie decât de religie. Atât în partea părintelui Ciprian și nu mai știu cum îl cheamă, că n-am auzit
Ciprian Negreanu?
Negreanu, n-am auzit de asupra acum. Așa... mi s-a părut foarte obositoare, mai mult decât obositoare. Și ceilalți doi, Doamne, să mă iers că eu sunt mai rău ca toată lumea, dar nu știu, nu v-am spus, păi nu mai am răbdare, probabil m-am sclerozat, poate, deși nu mi se pare, dar prea multă filozofie în această, n-a fost religie, a fost numai filozofie.
Păi ce înțelegeți dumneavoastră, ce înțelegeți dumneavoastră prin filozofie, religie? Așa?
Aș fi vrut să aflu, de exemplu, de ce nu ne vorbește niciun preot despre apocalipsă? Că suntem în ea.
Păi dacă suntem în ea, de ce să ni se vorbească?
Păi dacă suntem în ea, să știm și noi bun să o luăm că suntem orbi.
Păi, doamnă, știți ce înseamnă apocalipsă?
Cum să nu?
Ce înseamnă?
De Sfântul Ioan Evanghelistul.
E o carte, dar cuvântul apocalipsă înseamnă
să știți că eu nu am o
descoperire. Deci, aia a fost o descoperire
în insula Patmos
despre finalul lumii. Ori,
de ce nu știți despre venirea despre asta?
Despre venirea lui
filozofia nimicului.
Păi eu am ales altă temă. Și nu
ați ales o temă foarte bună, dar n-ați avut cu cine o duce la cap.
Nu, doamna Gheorghița, problema e următoarea. Apocalipsa, de ce sunteți dumneavoastră curioasă atât de mult despre această realitate? Suntem la finalul lumii, ziceți, da? Păi ar trebui să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Vă înfricoșează? Vă înfricoșează?
Eu cel puțin după umila mea părere cred că nu o să ne mai
rapim. Vă înfricoșează perspectiva venirii lui Iisus Hristos?
Deci,
cum așteptați sau cum simțiți această apocalipsă în care ziceți că sunteți? O simțiți cu frică, cu spaimă? Cum o trăiți?
Cu frică, că nu știu tot ce ar trebui să știu, că preoții noștri tac, dar banii au. Și de la stat, și de la noi, dar tac. Despre
păi
apocalipsă
cum,
nu vă
spun că ar fi bine să vă pocăiți, să vă îndreptați, să vă mărturisiți păcatele.
Să mă pocăiesc, bineînțeles.
Păi nu vă spune preotul asta?
Păi da, dar nu spune că uite ce e pe capul nostru. Și hai să facem așa, și hai să facem nu știu câte zile de post, sau știu ce mai sunt păi, atribuțiunile simților,
doamna,
că eu nu am făcut teologie.
Bine, doamna Gheorghița, mulțumesc pentru această, să zicem, sugestie despre o nouă temă. Să vorbim despre apocalipsă cândva, dar acum vorbim despre a crede și cât de rațional este acest fapt de a crede. Părinte Ciprian, suntem prea filozofi, nu?
Despre ce zice doamna, mie nu mi s-a părut, adică ai cum să vorbești despre lucrurile astea fără să pășești puțin pe teritoriul ăsta al conceptelor, al înțelegerilor teologice. Teologia, de fapt, e o filozofie, adică o iubire de înțelepciune legată de Dumnezeu, că asta înseamnă filozofie, iubire de înțelepciune, legată de Dumnezeu și crezând în Dumnezeu. Dar legat de apocalipsă, din potrivă, mi se pare foarte periculos să tot insistăm pe apocalipsă și mai ales, cum zice dânsa, că suntem în apocalipsă. De unde știe dânsa că suntem în apocalipsă? Păi de pe la anul, de pe vremea lui Pavel, creștinii spuneau că sunt la sfârșitul veacurilor și e apocalipsa și gata, sfârșitul. După la anul 1000 la fel și la fiecare, în fiecare de atunci până acum oamenii zac în frică și în spaimă că apocalipsa. Și iată încă n-a venit. De unde știm că nu o să mai fie 1000 de ani de acum înainte? Eu știu cel puțin că Mântuitorul i-a certat pe apostoli atunci când a plecat să citească Doamna capitolul 1 din Faptele Apostolilor și să vadă cum Mântuitorul, mergând cu ei spre locul de înălțare, i-a certat când ei tot întrebau când va veni vremea venirii tale, cum vei veni, ce vei veni, și a zis, nu e vremea, nu e treaba voastră să cunoașteți timpurile și soroacele și anii, nu vă preocupați de asta, asta le-a zis Mântuitorul. Deci voi nu trebuie să vă preocupați de sfârșitul lumii, ci voi trebuie să faceți treaba voastră de creștini, să propovăduiți și fiecare om să-și facă treaba lui și pocăința lui până la urmă. Și problematica asta a apocalipsei și sfârșitul lumii și ce va fi și cum va fi, asta e o chestie mai mult sectară, aș zice, și care cumva a pătruns sub formă sectară în ortodoxie și în credința creștină. Adică călcând cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune să nu ne preocupăm de asta în primul rând, ci noi să ne preocupăm cum să-L câștigăm pe Hristos, cum să facem să-L ținem aproape de noi.
Da, da. Părinte, nu, foarte bune precizările. Hristos a înviat, din nou spunem cui altui ascultător.
Adevărat că a înviat. Eu sunt Petru Pătrocean.
Domnul Petru Pătrocean, bine ați revenit aici, cu inima deschisă.
Da. Deci eu, pe tema asta, eu sunt născut în 51, știți? Și eu am prins sloganul ăsta, credeți, nu cerceta. Dar Biblia, sunt în Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, spune să cercetăm toate lucrurile, să păstrăm ce este bun. Și cei ce au cercetat, cum părinții l-au amintit de savantul Kepler. Eu nu știam pe atunci că, eu credeam că toți oamenii de valoare, toți savanți, cred în teoria evoluționistă. Nu li se spunea. Învățam în clasa a 5-a. Deci, Dumnezeu prin el, i-a descoperit cum se guvernează sistemul nostru planetar. Într-un an de zile, Pământul se învârte în jurul Soarelui și are... Ok. Deci, nu li se spunea că nu știam atunci numele de Kepler. După Revoluție am aflat că Kepler era de tabăra creaționiștilor și el i-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a descoperit o mică parte din înțelepciunea lui. Și au zis că numai un matematician de săvârșit putea să facă lucrul ăsta. Învățam despre Isaac Newton. Nu ne spunea că era tabăra creaționiștilor.
Copernicus, Newton, da, oameni mari de știință, savanți, dar și credincioși.
Albert Einstein, care a luat premiul Nobel în domeniul fizice. Numai Einstein credea într-un Dumnezeu deist, dar totuși credea decât un evoluționist, că evoluționistii nu recunosc spiritul, numai materia. Și am mai citit o carte de Flammarion, Dumnezeu naturii, tradusă de un preot ortodox. Flammarion, un mare om de cultură, pus în panoplia savanților oameni de cultură din Franța, el toată viața lui a studiat astronomia. Și în cartea asta el combate pe evoluționiști. Și el spune așa, că evoluționist, că materia moartă, inconștientă, se organizează singură. Eu spun așa, că materia moartă n-are inteligență să se organizeze singură. Dumnezeu, Duhul cel Atotputernic, a făcut lucrul ăsta.
Și da. Flammarion spunea Flammarion, Camille Flammarion zicea, când asculți o muzică frumoasă sau vezi cerul stelat și vine să plângi sau auzi strivighetorile, ce din creierul tău te face să simți asta? Albumina? Calciu? Ce? Legătura din câteva elemente, potasiu cu calciu și cu albumina și cu substanțe cenușie te face să plângi, să simți frumosul? El zicea, nu, asta numai spiritul poate să facă, Duhul lui Dumnezeu.
Mai spunea Flammarion că aceeași materie în trupul mort ca și în trupul viu. Ce îl face din lumea mișcă? Când partea spirituală omul din nou întru pleacă, trupul rămâne neputincios, mort.
Da.
Să-i convingă pe evoluționiști. Evoluționiștii vin, lor le trebuie milioane, miliarde de ani în urmă. Am citit iar o carte, după Revoluție, s-au tradus, s-au înființat librării creștine și pe mine m-a interesat foarte mult lucrurile astea. Creaționismul științific. De un profesor universitar de dincolo, din America, și acolo zice, creaționismul e mai științific decât evoluționismul. Și creaționiștii au dovedit că la evoluționiștii trebuie milioane, miliarde de ani în urmă. Și au venit creaționiștii și au dovedit că Universul și Pământul nu e atât de vechi în istorie. Evoluționiștii zic că omul a apărut matur în gândire pe scena istorie cel puțin un milion de ani în urmă, din maimuță. Au venit creaționiștii, cam de la potop încoace, au luat o singură persoană, deci ținând cont de război, de morbiditate, de boli, de asta, și ne dă 3 miliarde jumate, dacă pui că noi au avut încă 3 feciori și 3 norori. Deci ne dă populația actuală a zilelor noastre. Dacă era un milion de ani în urmă, Pământul era plin și încă de doar atâta. Asta dovedește creație și evoluție.
Da.
Multe lucruri care, după sloganul ăsta, cei ce au cercetat au ajuns la concluzia că este Dumnezeu creatorul. Cum funcționează lucrurile macrocosmos și microcosmos? Adevărat că sunt și oameni dotați intelectuali care încă mai cred în teoria asta evoluționistă și am întâlnit eu oameni intelectuali și puteam să aduc o mie și una de argumente că nu puteam să-i conving. Ei, când le spuneam că, vezi că dincolo de viața asta, sufletul e nemuritor și se duce undeva, nu vrem cu Hristos, ne duce într-un loc rău. Hai să vorbim despre naturi, despre frumusețe, hai lăsăm astea, fiindcă Dumnezeu a pus în om gândul veșnicie, cum spune Duhul Sfânt în Împăratul Solomon, Eclesiastul, capitolul 3, este un verset acolo, că Dumnezeu a pus în inima omului chiar gândul veșnicie. Cât ar fi de ateu? Eu și eu, o perioadă din viața mea, până am aflat lucrurile astea,
da.
La necaz, când era vedeam pericolul că e un necaz, strigam, Doamne, scapă-mă că eu mă pocăiesc.
Da, da? Bine, domnul Pătrocean, vă mulțumim.
O seară bună, vă mulțumesc că au avut răbdarea să mă ascultați.
Sănătate, da, foarte, foarte bune precizările domnului Pătrocean. Ispita aceasta materialistă, părinte Ciprian Negreanu, a fost dintotdeauna, pentru că e mai ușor să palpezi, să măsori tot ce e materie, substanță, e foarte greu să cuprinzi spiritul, sufletul, să-l iei și să-l analizezi. E mult mai... Adică e aproape imposibil. Probabil că asta l-a și făcut pe un filozof din secolul I, Celsus, că de fapt lui aparține această zicere, crede și nu cerceta, pe care a pus-o pe seama creștinilor atunci, ca să-i denigreze, și pe care au preluat-o materialiștii de mai târziu, adică materialismul științific promovat de comunism, tot așa, acuzându-i pe creștini că sunt adepții acestui principiu, crede și nu cerceta, ca să-i discrediteze și ca să arate că sunt niște oameni limitați din punct de vedere rațional, după părerea acestor adepți materialiști. Dar nu e așa, nu e așa, pentru că în domeniul spiritualității poți cerceta mult mai mult decât o poți face în domeniul acesta limitat al materialității.
Da. Și toți cei care au susținut materialismul, ei înșiși cumva își desfințează teoria prin ce? Prin faptul că Ei ziceau, trebuie doar ce vedem, ce cunoaștem, aceasta este realitatea, altceva nu este. Și cu cât trecea timpul, ei descopereau un univers, micro-univers, de care depindea realitatea vizibilă, un macro-univers, deci lumea de deasupra și cerurile nesfârșite, și lumea din interior, fină, subțire, mică, micro-universul pe care îl descopereau, și ziceau, da, nu ne-am dat seama, realitatea exterioară se baza pe aceste realități pe care noi nu le-am cunoscut. După aceea descopereau altceva și altceva. Dar nu ne-am dat seama, nu se limitează totul la asta, depinde și de asta, și de asta, și de asta. Mai rămâne doar să rămână, să descopere la sfârșit, într-un fel sau într-altul, prezența și existența via lui Dumnezeu în spatele tuturor, să se recunoască, să spună, da, n-am cunoscut, n-am știut, dar acum putem spune că, da, toate depind și de asta. Însă și teoria de început a materialismului, că trebuie să credem doar în ce vedem, doar în ce simțim, doar ce cunoaștem acum, doar ceea ce palpăm, se calcă în picioare an de an.
Da.
De aici.
Avem pe altcineva acum, îl salutăm. Hristos a înviat?
Adevărat că a înviat, să fiți binecuvântați de la Cluj.
Da, domnule...
Sandu.
Domnul Sandu de la Cluj, da.
Salut și pe părintele Ciprian.
Am auzit
niște cuvinte foarte minunate, că dacă în viața aceasta rânduită de Dumnezeu pe acest pământ, la unii mai mult, la alții mai puțin, în viața aceasta pământească care o trăim, Dumnezeu ne dă șansa prin Hristos, prin credință. Și am auzit și o temă extraordinară de bună despre credință. Și Apostolul Pavel în capitolul 11 zice, credința este o încredere nezguduită. Oamenii pe care i-a chemat Dumnezeu, cu care a avut de lucru Dumnezeu, au început cu Noe, cu Adam, și Adam a dat eșec și de la Adam am căzut tot sub păcat. Sufletul din noi, la toți oamenii, chiar dacă nu eram noi, a murit. Și Dumnezeu a rânduit pe al doilea Adam, care am sărbat moartea și învierea lui, slăvit să-i fie numele în veci, ne-a dat o șansă ca prin el, prin credință. Dar credința în Dumnezeu nu e în lucrurile care noi am vrea să le vedem, ci au fost lucruri vizibile făcute de Hristos la fața locului, când cel mai bun prieten la care poposea el, îi vine vestea, zice, a murit Lazar. Și Domnul Iisus încă stă, nu se duce, nu se grăbește, și când ajunge acolo, uitați-vă ce-i credința. Chiar dacă ai vedea cu ochii literal, dacă nu-L crezi pe Dumnezeu, nu-L crezi și dacă vezi ceva. Când s-a dus și l-a întâmpinat soră, s-a zice, dacă tu erai aici, fratele nostru n-ar fi murit. Și el spune, crede și vei vedea. Cred, Doamne, că va învia, dar în ziua de apoi. Și Domnul Iisus înfioară în Duhul și îi spune, unde l-a spus? Și acolo, la mormânt, erau două partii de gândire. Unii au crezut și unii au văzut toți cu ochii și unii nu au crezut. Și au zis, hai să-L omorâm și pe Lazar și hai să-L omorâm și pe Hristos. Deci credința în Dumnezeu, crezuri, sunt cu totul de acord, crezuri sunt multe, dar credință mântuitoare pentru viața veșnică, care a vorbit părintele Ciprian, și îl stimez, nu că îl barberez departe gândul, dacă noi în viața aceasta ne-am pus nădejdea numai, trăim, mâncăm, creștem copii și am plecat, Domnul vrea să facă o deselenire, să înțeleagă oamenii care ne ascultă, că ne ascultă o Românie și oameni. În pilda bogatului și a săracului, Domnul vrea să arate că-s două trepte unde pleacă oamenii. Și omul de pe pământul ăsta, în viață cât trăiești, poți să-ți dobândești dincolo viața veșnică. Bogatul trăia foarte bine, în purpură se îmbrăca înde toate. Dar nu că o scuză că n-au dreptul bogații la mântuire. Departe gândul, la mântuire au dreptul toți oamenii, și sărați, și bogați, și împărați, și preoți, și conducătorii țării, toți au dreptul la mântuire. Dacă vor să o accepți prin credință, că există o credință care a fost dată ucenicilor când a început Hristos lucrarea, zice o credință care a fost dată sfinților,
pentru totdeauna, o credință mântuitoare, crezându-L pe Hristos, debarasându-mă de lumea asta străcată, păcătoasă în care trăiesc, întorcându-mă la El, primindu-L prin credință și trăind o viață nouă împreună cu El, cu greșuri, că perfect nu-i nimeni pe pământ. Poți dobândi după plecarea din trupul ăsta sufletul conștient ce ți-ai pregătit dincolo. Dar noi oamenii stăm și ne gândim, și o auzeam pe doamna Georgeta, că vorbea despre Apocalipsa și bine amintit părintele. Apocalipsa e o taină care Dumnezeu i-o descopere lui Ioan. Ioan a fost aruncat în insula Patmos și Dumnezeu are revelație cu el și descopere vremurile de pe urmă.
Bine, domnul Sandu, nu ne luați prin toată Scriptura acum, că nu terminăm până la ora 22. Da? Vă mulțumim că ne-ați adus aminte de toate aceste realități cu care suntem clar de acord, pentru că ele se trag din revelația lui Dumnezeu din Scriptură. Și interpretarea e corectă. Părinte Ciprian.
Da. Așa e. Ce să zic, mă bucur de toți ascultătorii. Mă bucur și de doamna Georgeta, care vrea lucrurile foarte...
Mai simple. Mai simple.
Așa și... Dar nu-mi place și nu mă bucur de amenințări, de pericol, de frică, de... Adică îl alege pe Dumnezeu că vin vremuri grele, că e apocalipsă, că e sfârșitul și atunci vrând nevrând îl alege pe Dumnezeu. Eu m-aș bucura ca oamenii să-L aleagă pe Dumnezeu în vremurile bune, în vremurile liniștite, pe care încă le ducem, aș zice. Chiar dacă ne plângem noi și ne văicărim de multe ori, totuși cred că sunt cele mai bune vremuri de când e România și de când e neamul ăsta, pentru că aproape că n-a fost an în care să nu fie atacuri în vechime, în care să nu fie boli, în care să nu fie necazuri. Acum sunt vremuri totuși destul de bune și cred că mai bine în vremurile bune să-L descoperim pe Dumnezeu decât în vremurile apocaliptice, ale sfârșitului, ale pericolului, în care de fapt nu știu cât e credință, decât sau mai mult, cum se zice, când cade avionul, toată lumea e credincioasă. Știți,
în fața pericolului, da.
Da, așa și cu Apocalipsa, deci când dacă totul e apocalipsă și sfârșit și cu asta ne încurajăm noi credința, atunci noi avem o credință cumva de avarie, o credință de incendiu. În caz de incendiu sparge geamul, adică acolo, situația limită, trebuie să credem în ceva. Ori eu m-aș bucura ca această credință să fie temeluită pe apele line și senine ale unei gândiri luminate și a unei căutări concentrate și sinceră lui Dumnezeu, fără neapărat forțarea evenimentelor exterioare, care și aceea e o credință. Și așa se poate dobândi o credință, dar e mult mai valoroasă credința dobândită în vremurile bune. Părintele Arsenie Boca avea un cuvânt, spunea că de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia de pe fundul butoiului, adică cu anii grei sau anii bătrâneții, când vrând nevrând îl descoperi pe Dumnezeu. Și tu ai dat tot vinul cel bun, ai dat lumii și te realizat ție sau altora, iar lui Dumnezeu i-a dat drojdia. Tot cam așa mi se pare și credința cumva, asta care izvorăște din frică, din spaimă, din apocalipsă, din nu știu ce. Tot un fel de drojdie sau un fel de zaț al cafelei. Și cafeaua tot o dai lumii și o dai cine știe cui, dar lui Dumnezeu îi dai zațul. Nu. Aș bucura să-i dăm lui Dumnezeu partea cea bună sau să avem cu Dumnezeu această relație bună, senină, ca după aceea să putem rezista și în vremurile grele.
Părinte Ciprian Negreanu, să vorbim acum despre cum se caută sau cum se cercetează în domeniul acesta al trăirii, în spiritualitate. Deci ajungi la credință, nu mai ai îndoieli, sau dacă apar ele, se risipesc. Nu există momentul acela de încredere maximă, sau poate că există la unii.
Chiar aș vrea să vă spun că e bine că ați ridicat mingea la fileu, cum se zice, în sensul că eu cred până la urmă că, așa cum un episcop anglican spunea asta, care a murit, spunea, credința este mica biruința credinței împotriva necredinței în fiecare zi. Adică e o luptă de dimineața până seara.
Un permanent dialog cu îndoiala, spunea un episcop englez, dar ortodox, Callistos Ware.
Așa că nu e așa un fel de credință triumfalistă, eu mă înfricoșez și nu cred în acea credință triumfalistă, anunțată și strigată pe toate căile cu multă enfază și cu multă încredere în sine, ci mai degrabă cred într-o credință muncită, luptată, în care ai câștigat-o prin război, prin trădanie și nu numai oarecând odată, ci cu neîncetat, 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 așa cum rugăciunea lui Hristos în grădina Ghetsimani a fost o luptă, cred că fiecare zi a unui creștin pentru credință trebuie să fie o luptă. Da, iertați-mă că am intrat, dar m-am bucurat să se deschidă subiectul acesta.
Da, da, și e o luptă și în lupta asta cum se duce, părinte Ciprian? Adică cercetezi ce? Cercetezi scriptură?
Păi, în general, te întorci la cele care cumva te-au ajutat. Te întorci neîncetat cum le cerea Dumnezeu evreilor să se întoarcă la ceea ce la ceea ce ei descoperiseră și văzuseră, adică la monumentele pe care le ridicaseră, sau, eu știu, jertfelnicele, locurile care Dumnezeu a făcut minuni cu ei, sau la textul, așa și tu. Te întorci la natura care tu de la ți-a vorbit de Dumnezeu, te întorci la scriptura care te întărește și te încredințează în Dumnezeu, te întorci la amintirea, la trăirile tale, la taina ta cu Dumnezeu pe care ai avut-o și trebuie să o ai continuu, și cred că la asta se referă rugăciunea pe care noi o zicem înainte de împărtășanie, cine-i tale cele taine, Fiul Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Ce vrăjmași sunt și ce taină are Dumnezeu? Fiecare dintre noi avem o taină cu Dumnezeu, taina aceea a logodirii noastre, a iubirii noastre cu El, când L-am descoperit și L-am ales. Și când El ne-a descoperit și ne-a ales, de mult vrea să ne aleagă, dar noi încă nu eram dispuși. E o împreună descoperire, împreună cunoaștere, conesans, împreună naștere, conesans. Uh-huh. E o împreună naștere a mea pentru Dumnezeu și a lui Dumnezeu în inima mea, pentru că de-abia acum îl cunosc. Deci această împreună cunoaștere și naștere împreună trebuie tot timpul să ne aducem aminte și să nu dăm această parte tainică, această fină și înaltă trăirea noastră pe care am avut-o vreodată și să nu dăm gândurilor urâte, să nu dăm gândurile de îndoială, să nu dăm întrebărilor critice și iut și răutăcioase pe care le putem avea în minte, să nu o scoatem pe tarabă ca la mezat, să o vindem, această trăire a noastră. Adică, eu cred că fiecare om are în taina lui, în inima lui, un moment al întâlnirii lui cu Dumnezeu, măcar un, dacă nu mai multe. Și acelea trebuie să rămână exact cum scrisorile tale de dragoste față de soția ta, trebuie să rămână ale tale, cu nu le scoți și nu le publici în timpul vieții, cel puțin pe tarabe. Rămân între tine și soția ta, rămână taina ta, așa trebuie să rămână această taină întâlnirii cu Dumnezeu, neîncetat în inima ta, să aduci aminte, să recitești, să aduci aminte, să pui început bun tot timpul în relația ta cu Dumnezeu. Ce am hotărât eu? Ce am spus eu despre Dumnezeu? Ce am promis eu Lui? Ce vreau eu de la viața asta? Pentru ce m-am născut? Să-ți repui toate întrebările acestea fundamentale ale vieții între tine și Dumnezeu, ca să renască iarăși puternică credința și viața credinței în tine. Eu cred că la asta trebuie să ne întoarcem.
Și trebuie să rămână totul în taină, în secret, sau trebuie mărturisit la un moment dat?
Se poate mărturisi, dar nu neapărat aceste tainice momente ale întâlnirii tale cu Dumnezeu, dar sau dacă se pun, acestea se spun mai rar, mai puțin. Vedem că Sfântul Pavel se ferește și spune: cunosc un om într-un Hristos, care acum 14 ani a fost ridicat până al treilea cer, deci el se ferea să spună despre tine.
Vorbea despre el la persoana a treia.
Da,
ca și cum ar...
Dar credința ta trebuie să se mărturisești și până la urmă a te rușina de credința ta vie în Dumnezeu, pe care tu ai hotărât-o și ai lămurit, a te rușina în fața oamenilor, e până la urmă cel mai grozav și periculos lucru, pentru că, sau până la urmă e cel mai important lucru dacă nu te rușinezi, pentru că Mântuitorul nu ne spune că dacă ești păcătos, degeaba mărturisești tu înainte oamenilor credința ta. Nu ne spune asta. Deci Mântuitorul ne spune că dacă tu îți mărturisești credința ta înainte oamenilor, fără rușine, fără să exagerezi, fără să stai în curtea oamenilor, să mergi la ușa lor, Nu, pur și simplu, să mărturisești credința atunci când ești întrebat, atunci când se deschide subiectul, atunci când se pune problema. Să-ți recunoști această credință și numele și pentru această credință a ta mărturisită fără rușine înainte oamenilor, pentru că totdeauna va fi o rușine să mărturisești credința în fața oamenilor, așa o vor face oamenii, să fie ca o rușine. atunci și Fiul lui Dumnezeu nu se va rușina de tine în fața Îngerului Dumnezeu și a Tatălui în ceruri. Deci e o răsplată imensă, imensă pentru credința aceasta.
Da.
Și merită oamenii să-și mărturisească această credință atunci când sunt întrebați sau sunt puși în fața unei situații de a-și mărturisi credința fără rușine, pentru că au o răsplată. De fapt, Mântuitorul ne și spune că atunci când vor râde de voi și vă vor bajocori, tocmai pentru credința, pentru relația cu Dumnezeu, bucurați-vă și vă veseliți atunci în ziua aceea, că plata este enormă, este mult în ceruri.
Și în căutarea aceasta, Părinte Ciprian Negreanu, în domeniul credinței, în ale credinței, avem câteodată mania asta de a căuta dovezi, de a găsi semne. Credința crește pe baza dovezilor? E ajutată de dovezi?
Nu, și se vedește foarte clar și la Ierusalim, la coborârea luminii și în viața noastră câte minuni am avut, că n-am devenit prin asta mai credincioși. Cum să zic, credința până la urmă, minunile vin la cei credincioși și ajută pe cei credincioși decât îi ajută pe cei necredincioși. Dimpotrivă, de multe ori aceste minuni pe care noi le căutăm cu disperare sau căutăm semne de la Dumnezeu ne pot fi pot fi un mare pericol. În primul rând pot fi o înșelare, că diavolul de-abia așteaptă să joace rolul îngerului luminos, rolul lui Dumnezeu și să intre el pe rol acolo. Poate fi și o înșelare imensă, dar poate fi și un pericol imens, pentru că care este motivul pentru care Dumnezeu de multe ori nu ni se descopere foarte clar, nu ne spune foarte clar, nu vine pe față, nu spune pe față, pentru că atunci orice întârziere a noastră după ce aflăm clar lucrurile, după ce ni se spun clar, după ce ni se descoperă el nouă personal și ne spune, orice întârziere sau orice îndoială după o asemenea descoperire nu poate să fie decât aproape o
blasfemie,
de Dumnezeu.
O blasfemie
și noi înșine nu ne vom putea ierta la a doua venire. Asta e și una dintre explicații.
Și atunci n-ar mai fi nevoie de credință, pentru că în fața evidenței nu poți decât să accepți evidența. Dacă nu accepți, ești nebun.
Și credința ar deveni un fel de formă de profit, de investiție. Păi acum știu că există Dumnezeu, atunci trebuie să mă lași de aia, trebuie să fac și aia, trebuie să fac și aia. O facem de nevoie, de nevoie, ne chinuim, dispare dragostea, o facem numai de nevoie.
O faci din obligație, da.
Ori Dumnezeu nu vrea o asemenea, nu, asta nu. De aceea Dumnezeu se ascunde, preferă să se ascundă mai bine.
Am un citat aici din Părintele Nicolae Steinhardt, de fapt am mai multe, dar ăsta mi se pare relevant în contextul acesta al discuției. Zice că credința nu are nevoie de niciun soi de dovezi, are însă nevoie să fie dovedită. Deci un mic joc de cuvinte. Prin fapte și prin mărturisire, spune.
De fapt, ăsta e adevărul. Cu cât mărturisești prin fapte mai ales credința, cu atât aia crește.
Uh-huh.
Aici se și adeverește cuvântul Părintelui Steinhardt, dăruim vei dobândi.
Da,
și credința la fel crește.
Și o credință adevărată nu poate fi alimentată din afară. Ea e alimentată din lăuntru, din suflet, din inima omului.
M-aș bucura să înțeleagă mulți, pentru că foarte mulți au impresia ei, dacă vedeam în minunile lui Iisus, dacă vedeam eu vreo minune mare acum, dacă mi se descoperea Dumnezeu, eu aș fi crezut. Nu, n-ai fi crezut. E o înșelare. Dacă nu crezi pe cele mici văzându-le, nici pe cele mari nu le vei crede. Exact cum a zis Avramului bogatului. Ai avut pe Moise și pe proroci. Chiar dacă ar învia cineva, tot nu vor crede frații tăi. Au pe Moise și pe proroci, n-au crezut pe aceștia, nu-i vor crede nici pe cel înviat. Așa e și la noi.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, am ajuns la finalul întâlnirii noastre în direct aici cu inima deschisă la Radio România Antena Satelor. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit aceste gânduri și am cercetat împreună ca să credem puțin mai mult decât să fim puțin mai credincioși, bănuiesc, decât eram la începutul emisiunii. Vă mulțumesc și vă aștept și altă dată.
Mulțumesc și eu.
Hristos a înviat. Așadar, dragi ascultători, crede și nu cerceta este, cum am văzut, un principiu străin de duhul credinței creștine. Iisus Hristos spune în Evanghelie, caută și vei afla, bate și ți se va deschide. Desigur că în domeniul credinței nu poți să cercetezi exact așa cum o faci în domeniul științei, unde experimentul și dovada palpabilă sunt dovezi de necontestat. și oamenii credincioși pun preț pe rațiune, dar îi recunosc limitele. Iar limita nu înseamnă că ei cred fără să cerceteze, ci că lasă loc tainei în explicația vieții. Vă las în această noapte să vă gândiți la această taină care e prezentă în explicarea vieții. Sunt Remus Rădulescu și alături de Gina Dumitru din regia de emisie vă dorim o noapte liniștită. Hristos a înviat!